ya mukili luna view walingala dola kala Amerika
uto Washington DC
18h na Kinshasa Mpe Brazzaville, 17h na temps universel. Bozali kolanda sango ya mokili lelo, basango na biso na Lingala na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Et pe samedi bino na Marius Muhunga Mpe Edi sango na yelobeli eye. Fatuma Kalala Alimasi Mpe John Dryden bazali bongo onzela masini. Ba député ya Nord Kivu Mpe Ituri basili kozwa mokano ete bako boya bopusi ya état de siège.
Nga etake moboti nazo senga na balaki ba yoke la bana na biso mawa pakende kelasi kasi makambo na bango gouvernement zo kozwa ngo bazo baza mesa moko na premier ministre na yoka ki akenda ke kozwa.
Wana ezali basango misusu oyo tokolanda bomoni kezalaki oyo na lubaki pe ezali bongo biteo bike biboyi kozongela kelasi na ekolo Congo Démocratique. Bakambi mingi ya bikolo bya mokili bazali na likita ya mbala tukumi bale na motoba ya ONU tope COP26 na mboka Glasgow. Nyonso wana ezali basango oyo tobomeli bino mpona mokolo mwa lelo, kasi ya mbote tolanda basango baye basango na, na molai tokolanda bongo basango na biso na mokuse na elobeli ya Edi Sango.
Félix Tshisekedi, Denis Sassou Nguesso, Ali Bongo na bakonzi basusu ba Afrika ya kati bazali kosenga mokili kosunga kobatela zamba enene ya basin ya Congo. Bakambi mingi ya bikolo bia mokili bazali na likita ya mbala tukumi bale na motoba ya ONU mpona klima na Glasgow na Royaume-Uni. Bomo tambwisi ya Union Africaine President Tshisekedi azali kolobela litumba ya zamba enene ya Afrika ya kati zamba eye etikali lokola elikia ya kobatela mokili na bomati ya moto. President Félix Tshisekedi ya solo la kikutu likambo liangu mokolo mwamposo na bokutani bwaye na President Joe Biden ya États-Unis tango ya bokutani bwa G20 mposo muliki na Londres e paiwapi awuti. President Biden alaki kopesa maboko na ekolo Congo Démocratique pe na Afrika na bikolo bya kati pona kobatela zamba ya basin ya Congo na mokano ya bobimisito emission ya carbone kino 2050. Zamba yango ezipaka bikolo biike lokola Gabon pe Congo Brazzaville, kasi etandone yango ezali mingi penza na ekolo Congo Démocratique. Na masolo mangu President Biden alakaki komatisa bopesi mangoli ma COVID-19 na Afrika kino 110 milyon ya badoza yango na lisungi ya kompani Moderna. Mokonzi ya États-Unis asenga kipe na President Tshisekedi kusala pona kimia na bikolo biike bya Afrika lokola Ethiopie, Sudan, Guinée na Mali. Kilimbe kwa Nord Kivu na Ituri ba bimi lelo na likitato plenaire ya Assemblée Nationale pona kolakisa kanda na bango tango bo bakisini kolona état de siège pona mbale ya zumi na moko bozali kotalama pene na tuku motuba ya bakilimbe ko ya bituka bieni bale ba sakoli eti ba kokota kali susute na makita ya kubatisa mikolo na état de siège po bobomi pe bitumba bizali kokoba ba tiaki manzaka na bo singa ya bolungi ministre ya bobateli ekolo kasi Jean-Marc Kabund mukambi mulandi ya Assemblée Nationale a pameli batelimbe kubaye na kolobaka ete balingi batika bana ba Congo bakobaka kokufa na maboko ya badungolo meso. Premier vice-président ya Assemblée Nationale Jean-Marc Kabund a pameli pe ministre ya bobateli ekolo na kosenga kaye kufunda basoda baye bazali kubuya kotosa ye pe na baye bazali kokoba kupengusa misolo ya lifuta ya Soda. Nzokande Assemblée Nationale eyibi na kondima kubakisa mikolo pona mbala ya zumi na moko na état de siège ata mubulu pe nungunungu mozalaki. Batoba ni bakufi pe basusu babale bazoki na bokwi sami ya ngunduka moko na nzela ya Songololo na Congo Central. Nzela ya ngundu kato raye kuma kala mingi pe ebongisa makati penza yangonde tina ya likamaliye indini ministre ya transport Cheribin Okende oyo ya kitaki esika yango pe alaki ete mbula matari ezali kosala makasi mpona kobongisa SCPT Société Commerciale ya Transport na ba port bitumba bingali makasi kati na mampinga ya batumbuki na Tigre zinga ya mboka Kombolchana Ethiopie batumbuki ba TPLF basakoli ete bazwi mboka yango na nord ya Ethiopie kasi Abiy Ahmed ministre wa yambo ya Ethiopie asengi ba ebanso ba koki kosimba manduki kokota na bitumba yango mpona kobongisa bango maponami mazali kosalima na Afrique du Sud ba Sud-Africain koleka nkoto tuku mibale na motoba bazali kopona mpona mbala ya yambo ya maponami nsima na apartheid ANC lingomba linene ya politike likoki kobima na se ya bilembo tuku mitano Molobeli ya Maison Blanche a monani na bokono bwa COVID-19 Jean Psaki et lobi ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka ya États-Unis kasi Joe Biden mokonzi ya États-Unis ye azali na yangote et lobi misala mia ye ya sango kati na mpepo ya mokonzi ya mboka ya États-Unis
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique Ba député nationaux ya Nord Kivu mpeyi Ituri basili kozwa mokano ete bakoki kokota lisusu te na likita ya kobakisa mikolo ya état de siège na Assemblée nationale. Soki mbula matari akokisi na ino te bosenga bwabango na kobakisa mikolo na mai matali a état de siège na ekolo Congo démocratique. Tolanda Bolayi na Christina Bedito.
Biso ba ponami ya Ituri pe ya Nord Kivu. Tosili bongo kotia maboko na biso na mokanda mpona kokoka kozala lisusu te na lisanga nyonso ya ba ponami mpona kobakisa lisusu makoki ya état de siège. Tomoni ke yango ezali kaka ya kobebisa makambo. Bato bazali kokufa pe bazali kokima mboka na bango. Donc tomoni ke makambo ya malamu ezali nango te. Tozosenga na Assemblée nationale na biso bapesa la polo o ya Commission défense et sécurité o tosala ki pona kotalela makambo ya état de siège. Bapesa yango na bakambi ya mboka. Tomsabala de la ba recommandation wana tunyo so makambo o ba député ba salaki esika moko balobaki pona makambo o etali état de siège mais yango tozali ko kamwa te bazali ko tinda ngona gouvernement te ko biso tozali ko singa sikoyo tozala lisusu na première wana te e bongo tozali ko singa na tata mokambi mokonzi ya mboka ye moko aminga biso ba député ya Ituri abenga biso ba député ya Nord Kivu tozala na président ya Sénat na président ya Assemblée nationale comme ça tokuta lesika nyonso to ye bisa ye makambo o ezali ko leka
ezalaki wana mokeli mibeko gracier de Saint Nicolas Moko na baye batie manzaka na liye bisili ya baponami ba bituka ba balebi nzoka nde mokambi ya état major général ya mapinga ma ekolo Congo démocratique FRDC général Celestin Bala azali na bunya uta mokolo mwalomingo moleki tina na boye iboye na molobeli ya FRDC na Ituri detina jurungongo
aye awa na province ya Ituri pona kolandela misala ya mapinga ekolo na tango yo état de siège pona koyeba nini tosali nini etikali tosala pote kimia eingela esika nyonso banguna ba fongola kimiso parce que toyebi ete tango oyo tozali na ba phase ya makasi etalatina chef d'état major général koya na Ituri ko encourager mapinga ekolo kozala na mapinga ekolo tina ligne de front nde yango wana mosala na ye aye kosala me mingi lisusu tokolobaka na mokuse ete mokonzi ya mapinga ekolo aye pona inspection de troupes et de commandement mais mingi pe évaluation ya situation sécuritaire opérationnelle na eleko oyo ya état de siège
bakeli mibeko ya bituka mibale biye bazali nde kosenga bolongu ya ba gouverneur ya ba soda pe botiani ya bakambi basusu basika uto sanza ya mitano bakambi ya ba soda batiama kipo na kokamba Nord Kivu na Ituri na nzela ya état de siège kasi bobomi batupe Bitumba, ezali sekokoba, utabunya, Christina Bidito, kuna vewa.
Bite elobi ke bizongeli kelasite na bisika mingi na ekolo Congo démocratique atako intersyndical ya balakisi esengaki bango kozonga mokolo mwalelo na beni na Nord Kivu balakisi bakani kutu koyeisa makasi greve na bango bazalaki na likita lobi kasi baboti nde bazali kolela mpasi bolayi na Erikas Mushi.
Tembo Moliwa vyo mokambi. Yasine 4 syndicats d'école conventionnée catholique à l'obieté à Koki, Kozonga, Obakila, Sikaka, Kinombula, Matali, ya école Congo démocratique, Ekoto, Samoka, Nomwa, Bosenga, Nabango.
Et la position des enseignants de Beni reste sur donc reste
Balakisi ya Beni Baboui Balingi Kaka Kozungi Lanzele a kila cité pour bango ba moni te ya motuya poti ba kwa Kozungi Lanzele a kila si atako ba bazali na kitsasa ba ndimaki yango Balakisi bakendaki te na grève poti ba tinda maki na mutu moko ya bango bakendaki na grève poti ba lingi kozwa ba solution ba problème na bango kasi soki zali na baye bazali kolinga ete to banda biso tokoki kosala yango te tokotika na epai na biso soki mbula matari kolokobo démocratique ebandi ete kosalisa biso ekoka kosala yango na lombango mpo ete tozongela nzela ya kilasi
dans la volonté de faire quelque chose il peut le faire vite pour que nous regagnions le chemin de l'école.
Baboti ongambo na bango, bazali komilela, pona Piero Kolongo, ezali pasi kotikala na bana obandaku.
Nazo comprendre te. Bakonji ya basinekade na basieko kuna na Kinshasa balobi, bango baza na mesa moko na bakonji ya mboka, bazo kulinga kosilisa biloko nyoso oyo bazo kosenga na gouvernement. Basenga ki na balakisi nyoso. Ba banda ko kozwa nzela ya kilase po bana na biso ba banda kotanga me ba ya Beni basali lobi ba reunion ba lobi nano ba boy na zozanga soki ba ya Beni na ba ya Kini baza basieko moko bi baza ba ya Beni baza basieko msusu nga atake moboti na zosenga na ba lakisi ba yoke la bana na biso mawa ba kende kilase kasi makambo na bango gouvernement zoko zwango Bazo mesa moko na premier ministre na yoka ki akendake kotala neti makambo ango zoko kende kaka. Me na Beni na zozanga soki nini anduka na senge na bango ba yoke la biso mawa. Ba, banda kozwa bana na biso na ndenge ya kilasi vrema. Ah, eza neti zota na bango te. Me, eske premier ministre soki afandi na baoyo bango bazoko tango bongo ba rekize. Est-ce que ceux qui ba gérer ba makambo ko pesa bango ba recommandation bango wana est-ce ba koboya si ba kondi makaka ba zoni ganon salaire ezola ezala ka bien na premier ministre ba zoko sala ba makambo wana tango moko ba zo isengele ka ba kende ka na kilasi
uto bozongi bwa kilasi pona mobu ya kilasi 2021-2022 ba yekoli ya ba école publique pe privé bazali kotanga soki mokete o etando ya Beniville pe territoire na mondele école Congo démocratique balakisi balandite mbela ya intersyndical ya kozongi la kilasi o mokolo lelo na école Mobimba utai nkumba Beni Erikas Musi pona VOA Afrique
Matondo mingi Erikas Mwisi, kaka na makamo Matali Boboi kozonga kelasi, Natali Sekabuhoro Simurabie, akutanaki na molakisi moko ya ekolo Kongo Demokratik na Ngomba Kinshasa, pona koloba, pona nini bangope baboi kozonga kelasi kasi aboi koloba kombo na ye.
Kasakul publik niya sobana batangita?
Batangita pona nini, pona nini do jangje wakia, alo ke ban syndikal, ban da delege la binu batangite, boze pona.
Mais ba délégué ba sengé d'abord yalibo so ba délégué wana bazali ba enseignant loko la biso tango ba vandi na kisantu 2 semaines so ki biso to tangisi lelo bango ba koya ko tangisa mo koloni ba kuru na bango ba ko tangisa yango mo koloni et puis ko lo ba ke bo tangisa ko kende ki grève pona nini faut commencer par se dire pourquoi on avait déclenché le mouvement de grève. Et est-ce qu'on a eu ce qu'on cherchait pour qu'on puisse reprendre ou pas? Tout ce qu'on a demandé, Wana, ce qui n'est pas possible, c'est notre métier. C'est notre métier. Mais étant donné que ça ne sert à rien. Ce sont nos enfants, nous avons pitié d'eux, mais notre employeur à répondre dans ma famille, à répondre Yango. Comme ça, nous allons reprendre. On sait comment nous rattraper. L'année passée, c'était la même chose. Et les enfants, on les a encadrés, ils ont terminé bien l'année. Et cette année, tout le monde va répondre à ma demande, comme il le faut. Nous allons le faire. Mais ce n'est pas prendre un groupe d'enseignants pour aller les cloîtrer à Kisantu là-bas sans rien faire, la Moukina Tongo, il n'y a même pas de conférence, il n'y a pas de quoi. La Moukina Tongo, Kaka Kota, la nature, Balé, Bameli, Balali, et vous les corrompez pour qu'ils fassent des déclarations contre les enseignants. Non.
Basangona Lingala, na Véro Afrique, 104.3 FM, na Kinshasa.
Bakambi mingi babikolo ya mokili bazali na likita ya mbala tuku mibale na motoba na ONU mpona klima na Glasgow na mayemateli changement climatique. Eloko nini bikolo bya Afrika bikoki kosala mpona kobungisa changement climatique eye na sololaki na tosi mpanupanu oyo ezali na kati ya bayi bazali kosolola mpona Afrika ezwali songi.
L'Afrique n'a pas beaucoup contribué à ce problème du changement climatique.
Na makambo matali changement climatique tokoki kolobate te ezali Afrique te nde ezali ete tokoma wana yango wana biso toye awa mpona koloba ete lokola makambo ya changement climatique etali biso banso bopesa biso mpe mosolo mpo tokoka kosala makambo mayema koki kobatela bazamba na biso mpona bolamu ya mokili mobimba. Makambo ma changement climatique matali biso banso yango wana na mwa ndambo ya makasi eye bikolo bya Afrika bizali kosala mpona kobatela bibale na bazamba na biso esengeli ete bapeyi developpe bapesa mpe ya bango mosolo lokola balakaka mpo ete biso banso elongo tobundisa changement climatique
engagement.
Kishasa kuliko landa vewa Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo tokomi na ngonga ya kolanda masolo mabiso oyo tobengi etando lelo. Edi Isango asololaki na Freddy Lacombo wazali bongo président ya Fédération Congolaise ya Karaté tolanda bango.
Etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Na etando ya masano ya lelo na Edi Isango championnat du monde ya boxe tumemekano ya bibotu ya molongo ba boxeur ya ekolo Congo démocratique babale balongwe lobi na deuxième tour. Basketball African League balungi ya championnat ya ekolo Congo démocratique espoir Fokasha ba l'équipe na kobeta mumekano moye ya continent ya Afrika. Fekofa Fédération Congolaise ya Football Association isingi na lina foot kuzungi sela Keni ya ilonga ya lina foot 2020-2021 na ASV club kulanda mokano ya TAS tribunal arbitral sportif. Mubengami ya lukumu ya itando ya masanyo ya lelo mukambi ya Fédération Congolaise ya Karaté Freddy Lacombo bolai ya sango eye babeti bibutu babale ya ekolo Congo démocratique tu ba boxeur Jiri Kabangu na Christophe Luteke balungwe lubi mukulu moyenga na 8e ya finale ya championnat du monde ya boxe Valdo Yambayamba.
Championnat du monde ya boxe amateur ezali kobundama na mboka Serbie mokolo ya yenga bana mboka Congo mibale babunda ki kasinde balonga kite na kategori ya 54 kilo Jiri Kabangu balonga kiye epai ya Panama mitano na libungu tulu kasi mwana mboka Congo alobi ete akomi lengele malamu na mbala ya sima pumbala eye ezalaki ya hii ya yambo. Na bitumba ya mibale mwana mboka Christopher Luteke ata ko alongi te kasi asepeli na lolenge ya ye ya kubunda.
Na Bangumi Bale, balongwe na championnat du monde ya boxe na étape ya 8e de finale.
Na basketball tolisano ya bal na kitunga, espoir Fokash ndi akolokisa elungi ya ekolo Kongo Demokratika na basketball African League gulaina Valdo Yambayamba.
Ekipi ya basketball ya mibali champion du Congo na kombo ya espoir Fokash akozala na etapi ya mibale pona kalifikasyon na basketball African League. Simayi kolonga tonde maya Centrafrique na momekano ya liboso 102-49 ata kona match ya mibale akakemi liboso ya FAP ya Cameroun 65-84 ekipi RDC akoza la bongo na momekano ya mibale kasi ya kobongisa ezali na ino mingi elobi Raven Mwimba oyo azali mokambi tope entraîneur ya Fokash.
Ya kobongisa ezanano ebele chaque jour tozo bongisa chaque compétition tozo bongisa pour que ndaku etelma et je sais que kobongisa on peut ici la te les déchets techniques to lingi kaka to kitisa yango ekoma moke
pona Raven Mwimba elongo na équipe na ye Mobimba makanisi na bango ezali ete pakenda bongo musika penza
to lingi to kende le plus loin possible place o nzamba bongise libiso to koma place o to koma mais tozo travaille po to koma musika
esengeli bongo koyeba ete Fokash azali bongo champion du Congo na mibali sima ya mibu mibale ya bozalina
sima na tasa tribunal arbitral ya sport kupesa ASV club elunga na likambu litali mosani matuta la zao fekufa ibisi lina futa ezongi sela club e ya Kinshasa keni ya mulungi ya edition 2020-2021 na mosolo na yango lina futa sengili bongo kuzongi sela ve club bilembo libwa ekataki yango pe kufuta le monde ya $4,300 ya Amerika. Awa na États-Unis kaka na basketball, mwana ye kolo Congo Démocratique Jonathan Kuminga na ba Warriors, ba Lunga ki Thunder 103-82 na match omokolo, mwamposo ya NBA, championnat ya basketball ya États-Unis. Championnat ya karate ya Grand Lac esilaki e inga ya mposo moleki na ilunga ya bana ba RDC, kasi nungu nungu ezalaki makasi pona mabungisi mayango e tando ya maso Solo et Yambi Poneyango, président de la Fédération Congolaise de Karaté, Freddy Lacombo, Mbote Ndeko, Freddy Lacombo.
Tournoi à amitié à Grand Lac et Salemaki, Pona Ko Luka Kosangisa, Bajen, Jeunesse, Nyonso, ya région à Grand Lac, autour de la compétition à Karaté, Pona Ko raffermir la relation, unité, na Obongisa Makambo, Maimatali, Kimia, na Katia région, Pambate Boyebi, Nikolo, Miruti Koleka, région wana ezalaki na usu na mobulu mingi ya makambo etali ya insécurité. Insécurité wana ezali beaucoup plus œuvre ya badongolo miso oyo bazali koyaka korekrute bajene po baya kosala misala ya mabe oyo boyebi yango tozwaki likanisi nsima ya discours ya mokonzi ya mboka na tribune ya Union Africaine ntango alobaki te akosala makasi na mandana ya Union Africaine po akoka kosilisa mobulu na insécurité oyo ezali na kati ya région ya Grand Lac. Biso en tant que jeunesse tokokaki kwa kompanyi kaka na makanisi wana na nzela ya musala oyo toyebi ya encadrement ya jeunesse au sein ya karate yango wana tosangisaki bafederation ya karate ya bapays nyonso ya Grand Lac po ete tokutana na Goma tomeka kosala competition wana tobengi tournoi d'amitié de Grand Lac mpona kovehikile message wana kovehikile grande vision ya chef de l'état surtout ke na mandana ya Union Africaine azali koporne la paix dans la région. Tournoi wana ntango esukaki le 24 octobre la RDC et Kokaki Kozwa sur les 16 médailles d'or qui étaient en jeu, 12 notamment il y a or plus 2 médailles, il y a bronze na 2 médailles, il y a argent.
À part message bozo Tinda pour la Kimia sur le plan il y a sport et le goni memeli RDC pe memeli région mbano na ngwezanini
mbano na ngwezali te RDC na ba pinyo sur région et utai ko le kisabambu le belé sans que ba participer na ba compétition moko international ya karaté pour na makambo etali COVID et sali que presque tout le monde a passé plus de 2 ans à Brosse sans participer participer dans la compétition. C'est une opportunité que la RDC a pesa qui dans le pays à région pour bakoka ko zonga les sous na momeseno ya ko participer dans la compétition internationale. Yango moni ba pays bayaki ebele bazalaki na sengo mingi ya ko retrouver les sous tatami ya ko retrouver compétition ya haut niveau na niveau international, parce que même l'Union des Fédérations Africaines de Karaté a tindaki ba expert pour ba ko superviser compétition wana. C'était une compétition à niveau à l'écolo.
Tu dis que ma problème est zalaki sur le plan organisationnel ba msuba lobi même ba athlète ba zui mbongo na bangote tout ça ba msuba bizaki sabotage pour ça makamba politique tout ça ni kambongo za penza ndenge ni
problème ata mogote zali na niveau ya organisation. C'est la première édition, il faut comprendre que la perfection ezali objectif moko au moto atikala ko atende tena moki musale salemi malamu ba athlete bazali na esengo lenteur administrative ekoki ko décourager bangote. Ce sont des budoka kalamite bakozala satisfait, d'autant plus que na niveau ya ba démarche au tosalaki nous avons déjà une part de la solution. Je crois que dans les heures qui suivent bakozala ya kosepela. Na niveau ya sabotage, je ne crois pas. Chaque pays a ses réalités. Il y en a qui n'ont pas eu de budget, d'autant plus que ce tournoi n'a jamais été programmé avant. C'est une création de la RDC. Nous avons pris l'initiative Yakosala Yango, encore que ton inscrit Yango, Yaba Agenda, Yaba Pays Moussousso. Le lobbying que nous avons fait a marché. Si sur 9 pays attendus, nous avons pu avoir 6, je crois que c'est un grand succès. Et Yaba Moment Oyaboye, on ne peut qu'acclamer.
Souka Yitandu Yamasano Nabiso Awa, Tokuyo Kaiten Yamibale, Yabi Yano Yamokambia, Fédération Congolaise Yakarate, na édition Nabiso Yaba 20h30 en Ngonga Yakarate. Kinshasa pe Brazzaville na sango ya mokili ya lelo wabino Edi Isango.
Zali kolanda sango ya mokili lelo zalaki bongo Edi Isango azalaki kosola na ndeko Freddy Lacombo azali bongo président ya Fédération Congolaise ya Karaté. Bokolanda bongo eteni ya mibale na simangonga mibale mpona kolanda nini basololaki lisusu na kati ya masolo na bango.
Kishasa kuli kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo mpona baye balandi biso lelo mpona mbala liboso. Tozali na bino mikolo nyonso kobanda lundi kino vendredi a partir ya 18h heure ya Kinshasa mpe ya Brazzaville. Deuxième édition na biso za bongo na 20h30 heure ya Kinshasa mpe ya Brazzaville. Bobanda bokoki pe kolanda basango na biso mosusu na site na biso internet ezali bongo www.voalingala.com. Tozala pe na page na biso Facebook voalingala bobosana te kolaike yango. Tokomi bongo na suka ya basango na biso ya mokolo mwalelo. Basango oya motuya tomemela kibino mokolo mwalelo ezalaki mingi mingi. Ba député ya Nord Kivu mpe Ituri basali basili kozwa mokano ete bako boya bopusi ya état de siège. Topesa kibino bolayi na yango na kati ya masolo na biso ya mokolo mwalelo. Bitelo bilike biboyi kozongela kelasi na ekolo Kongo Demokratike bolandaki bongo basango na molayi na Erikas Mwisi. Bakambi mingi babikolo bya mokili mobimba bazali na likita ya mbala tukumi bale na motoba ya ONU to COP 26 na mboka Glasgow mpona kotala mai matali makambu ya changement climatique. Ezalaki bongo basango na biso olokota Lingala ya mokolo mwalelo. Soki bolandaki biso ezalaki bongo o elobeli eye ndeko Edi Isango et puis nanzela masine zalaki bongo Fatuma Kalala Alimasi oyo pembeni na yazalaki na ndeko John Dryden bangonde basalisaki biso lelo poto koma o banda kona bino tokutana na bino lisusu na 20h30 heure ya Kinshasa mpe à Brazzaville 19h30 temps universel pona deuxième partie ya basango ya mokili lelo olobeli eye ezalaki bongo Marius Muhunga Botika la malamu tokutana na voalingala.com pe bobo sana pete ko like page na biso Facebook voalingala Botika la malamu.